Det er Matteus kapittel 16, og vi leser før vi ber. Det er Matteus kapittel 16, fra vers 21 i Jesu navn. Fra denne tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og at han skulle bli slått ihjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa: Gud fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører mennesken til. Amen. Kjære Far i himmelen, i Jesu navn, må du åpne ordene for oss, så vi ser det som øyet ikke så, at vi kunne høre det som øret ikke hørte, at hjertet kunne tro det denne verden aldri kan gi, men du åpenbarer det ved ditt himmelske ord, frelsen i ditt navn. Velsign hver enkelt som er kommet sammen. La oss få møte deg, du hellige ånd. Amen. Nå er dette en snever tekst i dette kapitlet. Det er mye mer i dette kapitlet, og vi kommer til å komme inn på litt mer enn det vi har lest her, og det er jo forståelig. Fra den tid, det er første ordlyden i teksten. Et sted i Bibelen heter det: I tidens fylde utsendte Gud sin sønn. Og vi skal være klar over det. Det at vi nå kan lese at Guds egen sønn gikk her på jord, gikk omkring på føttene og snakket med vanlige mennesker, det er et under. Det er Guds sønn. Han som har skapt verden. Han gikk her på jord og snakket med mennesker, og vi kjenner det jo unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, som kommer videre pint under Pontius. Det er en tidshistorisk ikke enda skjedd her, så det sitter vi ikke mer av akkurat nå. Men det er altså helt spesielt at Jesus gikk her på jord. Det skal aldri mer skje på denne måten. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Ja, det skal det. Det har aldri før skjedd. Jesus er fra evighet. Han er født av Faderen fra evighet. Men han er født her på jord i tiden av jomfru Maria. Josef var ikke far hans. Men skal vi tenke på det? Og det kan hjelpe til å sette litt lys på Peter og hans reaksjon. Når Jesus vokste opp, det er sagt at han var tømmermannens sønn. Han hjalp vel til. Huset ble vel ikke laget av tre den tiden. Det var vel stein, og det var hardt arbeid. Og Jesus, han gikk vel inn i dette yrket. Det står veldig lite om det der. Men han ble født. Og han levde jo opp. Hva tenkte folk om ham? Selvfølgelig tenkte de Josef og Maria har fått en sønn. Han hadde jo flere søsken. Så det var en alminnelig søskenflokk. Samtidig ble folk nok så klar over denne gutten spesiell. 12 år i tempelet, står det om. Han hadde en visdom som de aller viseste, skarpeste og i skriftlærde får undre seg over. Så det var spesielt. Det var det. Men kunne folk gå rundt og tenke at denne gutten er Guds sønn? Nei. Aldeles ikke. Og jeg har tenkt Maria. Visste det. Hennes tanker må ha vært ganske spesielle i oppveksten. Skal han ha en annen oppdragelse enn de andre? Hvordan skal vi tenke om dette her? Kanskje hun gjemte mye i sitt hjerte, det står jo det. Det står jo det. Men det er jo helt spesielt. Og det var aldri før skjedd. Når det er spesielle ting i nyhetene i dag, det kan være i kirkelivet, det kan være i samfunnslivet, så går man tilbake i tid, og så kommer man forklaring, ja, jeg har sett noe lignende før en gang. Her er det ikke sammenligningsgrunnlag i det hele tatt. Nei, de kunne jo ikke tenke bibelsk utifra sitt eget hjerte, det var helt umulig. Så hadde de skriftene i det gamle testamentet. De hadde det. Og de hadde lest at Messias skulle komme. De hadde også lest at han skulle lide, dø og stå igjen. De hadde lest det. Men de kom der. Var det rart? Nei. Det var ikke rart. Det var ikke rart det. Nå var tiden kommet. Da Jesus skulle fortelle dette til sine venner. Han sier først i verset før teksten at disiplene at de ikke skulle si til noen at han var Messias. Men nå var tida da Jesus skulle fortelle disiplene om årsaken til at han var på jord. Det er fakta. For det er en hovedårsak til at Jesus kom og gikk her på jorden. Og da sa han, og vi har lest, og vi kan godt gjenta det. Han begynte da å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem. Ja, så langt var de sikkert med ham til Jerusalem. Ja vel, hvorfor det? Jo, han sier det. At han skal lide, sier han, meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og skal bli slått ihjel og oppstå på den tredje dagen. Peter reagerer spontant. Peter var glad i Jesus. Det tror jeg vi kan si. Jesus ville verne Jesus, sin gode venn, for rundt. Og han grep inn, uten å tenke seg om, kanskje. Dette må aldri skje med deg, Jesus. Aldri skje med deg. Da skjer det noe som jeg synes er ganske spesielt. Jesus sier nemlig, vik bak med Satan. Satan. Og hva de kjenner med, hadde hørt noe på. Men det var ikke noe positivt. Peter får høre, vik bak meg, Satan, du er vei til anstøtt. Du har ikke sans for det som hører Gud til. Bare for det som hører menneskene til. Og det er det som hører menneskene til, det var det disiplene var mest opptatt av. Det er det som hører menneskene til, med er mest opptatt av. Derfor er det så vanskelig for oss for å se helheten i Guds ord. Veldig vanskelig. Derfor må Gud åpenbare. Det må åpenbaring til. Åpenbaring, det vil si at det er noe som er skjønt. Som må bli åpenbart. Som må bli synlig. Og som ikke er synlig. Uten videre. Nå skal vi ikke dømme Peter så hardt på en måte. For går du til Israel i dag, og du kan gå til de ortodoxe jøder, og de vil ikke en anerkjenner at Jesus er Messias i det hele tatt. Så altså, dette er jo ikke så merkelig sett på den måten. Men vi har jo, vet du hvor jeg i min tanke satt og så på dette, kunne tenkt meg og sagt til Peter, når han sa dette, Herre, dette må aldri skje med deg. Kunne tenkt meg, men Peter da, hva har du ikke nettopp sagt? Og nå skal vi gå tilbake til det. Spole tilbake noen minutter, noen skritt, gå tilbake. Jesus er tidligere i kapittelet interessert i hvordan disiplene tenker på ham. Veldig viktig det. Og har de rett tanker om hvem Jesus er? For har vi ikke Bibelens tanker om hvem Jesus er? Bare gå til Jehovas vitner, så ser du det de taler også om Jesus, men han er ikke Gud, sier de. Ja, det er en falsk Messias. Ja, Jesus sa de skal komme. De skal føre mange vil. Han har sagt det. Går du til Smiths, så lærer de at Jesus var syndig. Syndig kjøle. Så han grepte ved Guds kraft og bli fri. Og så skal vi, som er syndige, følge i hans spor og bli fri i synder. Det er den helligåndskraft. Du vet, det lykkes aldri, så du er fornøyd. Dette er også en falsk Jesus. Det var ikke synd i ham. Aldri. Går du til Island, så finner du også om Jesus. Og nå vil jo biskoper og andre vel forenes med Island. Ja, for det er mange som er inne på den tanken, for det har du så mye likt. Ja, men de fornekter jo Bibelens Messias. Visst gjør de det? Hei, veldig klart. Og sier han var bare profet, Guds sønn, nei. Og så videre, vi kunne sagt mange ting. Så Jesus er interessert i. Kan vi sitte med synd som han? Hvorfor gjorde han det? Fordi han var glad i. Fordi han var glad i sine venner, men han er med i himmelen. Og da måtte de få se ham som den han er, som profeten Esaias taler om, blant annet. Han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffet opp på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Det står om Esaias i det gamle pakt, som jødene der leser. Men der ligger et dekkes i Guds ord over øynene deres. Men når de gjelder jødene, så skal dekket bli tatt bort. Det er venn. Og de skal bli frelst på en dag. Det går du for å lese, det står det. Som innledning til spørsmålet, spør Jesus dem, hvem sier folk at menneskesønnen er? Så svarer de, noen sier døperen Johannes. For vi hører folkereligiøsitetens mangfoldige tale. Noen sier døperen Johannes, andre Elias, andre igjen Jeremias, eller en av profetene. Så vender Jesus spørsmål til vennene og dere. Hvem sier dere at jeg er? Det tar Peter hoppet fram. Vel, mener. Du. Du er Messias, den levende Guds sønn, sa han. Jeg måtte ikke han dø da. Og han måtte det. Men dette så ikke Paulus nå. Det var det menneskelige som holdt han fast. Dette hadde han lest, hadde han hørt og opplest fra profeten Esaias og så videre. Nå skal vi være klar over. Ingen blir frelst ved tro på en eller annen med navnet Jesus. I enkelte deler av verden er navnet Jesus et vanlig navn på menn. Og Jesus sa, som jeg allerede har nevnt, falske messias som skal oppstå. Og mange, det står i Matteus 24, mange skal komme i mitt navn, og de skal føre mange vil. Vår frelse, din frelse, er avhengig av at du er forent med Bibelens Jesus i en levende tro. Esaias har jeg allerede sitert når han taler om Messias. Den teksten vi har lest, eller dette kapitlet, hovedbudskapet i dette kapitlet, for det første, hvor viktig forsoningen er. Og det andre, at Jesus, kapitlet taler om hvordan Gud går frem, vi kan gjerne si pedagogisk, for å nå inn til et synderhjerte med syndernes forlatelse. Og vi skal bare stanse for de to ting nå mot slutten. Først Johannes, kapitel 2. For nå er det klart at når Peter sier Jesus, dette må aldri, eller som stod i den gamle oversettelsen, dette må ingenlunde skje med deg. Da var Jesus klar på meg. Hvis jeg skal følge Peters anvisning, kan jeg ikke frelse noen. Som det stod i forrige søndags tekst, var det det? Hvis ikke vepekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Altså, hvis ikke Jesus, hvis ikke forsoningen skjedde, at Jesu blod rant, at han offret seg selv på Golgata kors, og at han stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse, så ble det bare Jesus i himmelen. Det ble bare én, det ene kornet. Men han måtte dø. Han måtte dø. Derfor var han her. Først Johannes brev 2, og vers, ja, kanskje vers 1 også. Mine barn, dette har jeg skrevet til dere, skriver jeg til dere, for dere ikke skal synde. Da har det syndet å gjøre. Det var det. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Dette slår også i hel den kalvinistiske lære at ikke alle synd er sonet. Hvor man sier at bare deres synder er sonet som blir frelst. Vi lærer utifra våre kirkefeder, utifra Bibelen, vi lærer verdens forsoning. Han har forsonet alle menneskers synder. Når vi treffer et menneske, så skal vi aldri tvile på at Gud vil frelse det mennesket. Tenk om vi skal gå rundt og tenke sånn. Det er ikke sikkert det mennesket vil være frelse. Så må vi være forsiktig. Sier at, har du hørt sånn? Nei, hele verden står det. Og dette er viktig. For det er det grunnleggende. Jeg skal si deg en ting. Det hjelper ikke at vi reiste verden rundt og forkynte syndernes forlatelse. Ingen hadde fått syndernes forlatelse hvis ikke Jesus hadde sonet synder. Det er ikke mulig. Og ingen kan komme inn i himmelen og være venn med Gud uten gjennom Jesus. Og derfor er det med mange år siden jeg hørte en som ofte intervjues i NRK. Forstandig verdens vis, som de gamle ville ha sagt. Fornuften. Og religiøs, som de spørsmål. Det var sagt om bønn. Jeg tror det var det her programmet som før en i kirken og tiden, eller noe sånt. Så fikk han spørsmålet, hva er ditt forhold til Jesus? Ja, jo, positivt det. Ja, men hvordan er det med deg når du ber til Jesus, sa de? Hvordan ber du til Jesus? Så skulle han være tøff, og så sa han, jeg får si det sånn, jeg går direkte til sjefen, jeg sa. Den veien finnes ikke. Det går ikke noen vei til Gud i himmelen med Jesus. Du kommer ikke på for smak, for ikke smake Guds kjærlighet uten at Jesus blir rammet av Guds fred. Årsaken til at Gud kan rekke sin kjærlighetsnaglemerkede hånd til oss, er at han er sånn for vår fortredelse. Og dette er grunnlaget. Derfor får ingen syndernes forlatelse uten at han måtte grave, han måtte dø, han måtte lide. Og det har vi også sagt. Og i Hebreerbrevet 10, på vers 4, der står det: «For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.» Men i det 9. kapitlet og 22. verset i Hebreerne står det: «Uten blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt.» Uten blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Så dette er altså grunnlag for det. Derfor er det to viktige ting i troslæren, om vi skulle si det sånn. Det ene er forsoningen, og det andre er følelsen på fordelingen. Levende tro må skapes. Vi får bort fra meg Satan, du er meg til anstøt. Denne reaksjonen er av kjærlighet til Peter. Av kjærlighet til Peter og til oss. Hans du sa en gang: «Kjærligheten er hård når den ser den sin elskende i fare.» Eller som en sa, ikke så lenge siden, det er et langt sted, tror jeg. En vandret på sjøen, og de hadde problemer med å få den opp i båten igjen. De prøvde, fikk tak i han litt, men mistet han igjen. Bølgene holdt på å dra han ned. Så de som ropte: «Bruk kleppen», sa han. Kleppen, det er et stang med en hake, og han risikerte å riste han opp, altså. Men han fikk hake. «Bruk kleppen.» Gud vil inn i hjertene og berge sjelene. Vi må klare at det, når Peter sa: «Du er Messias, den levende Guds sønn», så det er så sant og så rett at Jesus sa til ham: «Salig er du, Simon Jonas' sønn, og det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men din far i himmelen.» Og så taler han til Peter: «Du er Peter, på denne klippen vil jeg bygge min menighet. Dødsrike portas skal ikke få makt over den.» Og så kommer det som jeg vil bare stanse litt for: «Jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen.» Dette betyr ikke at Peter ble den første paven som kan bli til meg. Eller at det er noen som har fått nøkler og for godt befinnende skal gå rundt og bestemme hvem som skal til himmelen og ikke. Nøkler bruker du til to ting. Du låser opp en dør med nøkkel. Eller du låser igjen en dør med nøkkel. Og det er denne funksjonen som Gud ville skulle være her på jord. Han har sonet all verdens synd, men alle er frelst for det. Og for det har Gud vært alle. Jo, han vil at alle skal bli frelst, komme til sannhets erkjennelse. Men nøkkelmakten, hva er det for noe? Vi kjenner, og jeg kjenner i såkalt lesterianske fraksjoner, tanken, det har vært mye samtale med slik folk, at vi har nøklene i meningen vår. Hvem er du? Vi har nøklene, og innerst inne, de er veldig høflige mange, men innerst inne vil de neppe godta meg som en Guds barn, hvis de ikke lederen i menigheten eller en i forsamlingen der har personlig tilsagt meg syndernes forlatelse ved håndsforleggelse. For det er vi som har nøklene. Og jeg husker godt en som var mye tolk for meg i Finnmark, i indre strøk, i samiske strøk, i mange ganger. Han begynte å studere medisin i Bergen, og jeg besøkte han der, og han besøkte meg, det var i Bergen, og så skjønte jeg at han stod for dette synet. Så sier jeg til ham det, at jeg jobbet ut, altså. Når du sitter i forsamlingen og hører evangeliens ord, kan du ikke få liv i Gud der du sitter? Troen kommer jo av hørelsen. Jo, Tro kommer hørelse. Men av tro til tro. Den, de som har nøklene må låse opp. Ja, kjære, synes jeg, altså, Gud den hellige ånd låser opp og bruker opp. Det hjelper jo ingenting at et menneske legger hendene på hodet til folk hvis ikke de selv i hjertet blir løst til evangeliet. Da får vi litt problemer. Og jeg tar det med deg her, for dette er ikke helt uvanlig. Det katolske kirke er veldig vanlig at at herr Paven sagt noe mer. Der kan bli munken i hele tatt. Og herr prest sagt noe. Ja, da er det sånn. Det stemmer med Bibelen. Så sa jeg til han, der sitter en mann i forsamlingen. Han er vakt. Han har problem. Han vil gjerne ha liv i Gud. Men han har ikke funnet kvil i evangeliet. Men det er litt forkynt. Og så går han ut på toalettet og så åpenbarer den hellige ånd Jesus for ham. Og så ser han, jeg er jo frelst med det Jesus har gjort. Er han ikke noe frelst, sa jeg. Ja, men det var jo ingen som kunne predike det han der, sa han. Nei, men han fikk jo høre 2-3 meter lenger enn i salen, for det er jo litt siden, sa jeg. Nei, nei. Så man skal ikke misbruke disse nøklene, eller tanke om disse nøklene, altså. Men man kan ikke si. Den som lever i sine synder og ingenting han vil ha med Jesus å gjøre, han skal få høre, himmelen er streng for meg. Og når det blir sagt her på jorden, så sies det i himmelen, amen, sånn er det. Hvorfor det? Fordi det er himmelordet med hvem han har funnet. Det er Bibelen har funnet. Den som lever i sine synder, ikke vil omvende seg fra sine synder. Den som ikke har brukt for syndernes forlatelse. Himmelen er streng. Himmelen er streng. Binder igjen. Men den som har problemer, gjerne ved tro syndernes forlatelse, har store problemer. Vet ikke om han tør å tro syndernes forlatelse, for det er for alle de andre. For loven har nå avslørt meg, at det er ikke bare de gjørlige synder, det er ikke bare det jeg har sagt, men det er tankene mine. Ja, sier loven det ikke. Har du tenkt et syndig tanke, når du ellers overfor alle mennesker har holdt bunnet til punkt og prikke? Så er det forklart. En tankesynd er som når du, ja, du har disse domino-brikkene, du velter en brikke, så dette er det. Ja. Han holdt alle Guds bud, sier Jakob 2:10. Han holdt alle Guds bud, men snubler i et bud, sier du gjerne. Det blir vanskelig, sånn. Og derfor finner folk mange ganger falske lysglimt. Som mormonerne ofte sier, vi gjør så godt vi kan. Og Gud legger sin kraft til. Så må det gå bra. Nei, så gitt det går ikke bra. Hva er problemet ofte i dag? Jo, det er det som Jeremias taler om i det 7. kapittelet. Virksomheten går sin gang, men nøklene er ikke på sin. Virksomheten går sin gang. Tempelet er der. Forsamlingshuset er der. Kirken er der. Man synger. Man preker. Men nøklemakten er ikke funksjon. Det vil si, den som er uten Jesus får ikke høre at du er for ham. Hva står det her? Jeremias skulle stille seg opp utenfor tempelet. Han fikk et grusomt budskap å gå med om seg. Hør Herrens ord, står i vers 7, i Jeremias 5:7. Hør Herrens ord, hele Juda, dere som går inn gjennom disse portene for å tilbe Herren. Vers 4. Fest ikke de til løgnaktige ord, hvor folk sier, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Og det kan godt være dette var noe som tatt ifra en sang som de sang. Eller det var talekor, eller det var For opptredde vel, sånn som vi gjør nå rundt omkring, for alt skulle, det skal være festlig, det skal være engasjerende, det skal være sånn at folk får komme igjen, det skal være sånn at, at ingen blir støtt, for vi vil være for hele folk, ikke sant? Vi hører jo begge av. Og det som gikk igjen, det var, her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Så står det i vers 8. Dere fester lit til løgnaktige ord til ingen nytte. Hvorfor det? Dere stjeler. Men det er det du gjør, jo. Dere står i hel. Men du bryr ikke om det. Dere driver hår. Har ikke tenkt å omvende noe. Dere sverger falsk. Dere brenner røkelse for barna av guder, altså. Og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så kommer dere og står frem for mitt åsyn i dette hus, og så sier dere, vi er frelst. Men dere fortsetter som før. Dette budskapet fikk Jeremias å gå med. For dere tenker at dere fremdeles kan gjøre alle disse avskyelige eller vederstyggelige ting. Ragnar Andersen, presten som ble kjent for noen år siden, han sier om nøklefunksjonen. Forkynnelsen skal holde himmelen åpen og helvete lukket for den som bekjenner synden og tror evangeliet. Men den skal også holde helvete åpen og himmelen lukket for den som ikke vil bekjenne synden og ta sin tilflukt til Jesus. Slik er himmelrikets nøkler i funksjon i forkynnelsen. En annen ting til slutt. Kommer du inn i samfunn med Jesus, så er det ikke bare litt synd tilgitt, men bare sant. Mange av ting har en makt å bekjenne all synd. David han ber, forlatt med mine lønnlige, altså det som er skjult. Altså, jeg er sikker på at jeg har bekjent som jeg burde. Nå heter det i siste nyhetene om han som sier du Kristi Folkeparti, skal til republikk, altså. Kritikken imot ham gikk jo på at ydmyk, sant? Det skal ikke si noe ting mer, det er ikke det jeg skal peke om. Men det kan godt være du sitter her og tenker, kan jeg være kristen? Ikke ydmyk nok. Jeg har ikke andre nok. Jeg har ikke bekjent synden grunnig nok. Nei, jeg sier ikke det. Men hvordan kan jeg vite at jeg gjør det grunnig nok da? Nei, det er større problemet. Vet du, dette setter Jesus en strek over. Og så sier han, han som ikke visste av synd, blir gjort til synd for oss. All synd. All synd blir lagt på ham, også den. Du ikke ser det klart. Du ikke greier å gjøre opp. Det er så mange ting som kan være problem. Utrolig mange ting. Slik at kommer du inn i samfunnet med Jesus, så er ikke bare den synd tilgitt som plager deg. Men også den du ikke så klart. Ikke det godt? For det er noe ingenting som kan hindre deg i forhold til Gud. Jesus har ordnet dette, for han er så utrolig glad i deg. Og nå skal jeg ta et bilde, ikke bare for de små, men også for deg. En danske som heter Wilhelm Munch fortalte, og jeg har fortalt dette mange ganger, så det kanskje hun har hørt det før. Det var ikke. Jeg satt i stua, sa, og leste avisen. Plutselig gikk døren. Der kom legen min inn, han var rundt 5-6 år, og sånn. Da kom han inn døra, og jeg så han var blek i ansiktet rett, og han sprang og sittet mot meg der jeg satt i stolen, sa far. Og mens han sprang over gulvet, så ropte han, han kom etter meg, han kom etter meg, han kom etter meg. Hvem i all verden som kom etter deg, sier far. Og hver fikk han sagt, for jeg dør opp. Og naboen kom inn, og han var ivrig, altså. Han var så sint at han sto og hoppet på gulvet. For lille gutten hadde kastet stein og knust vinduet i huset hans. Far så på den sinte naboen som sto på gulvet og raste og var sint. Og han kjente hvordan gutten gjemte seg bak avisen, i fanget han så godt han kunne. Og så tenkte far hva som skulle gjøre verdensgjengelig med denne saken. Naboen er sint, gutten min redd. Han hadde lyst til å trøste gutten sin, men det var en klage der, altså, hva skal jeg gjøre? Så sier han til naboen, du, jeg unnskylder ikke det som er gjort, så jeg skal komme bort til deg. Kan vi ikke vente litt, så skal jeg, å, ikke ta noe, skal jeg ikke vente et øyeblikk? Og så sa han, litt i stedet. Nei, men tenkte far, hva skal jeg gjøre da? Han hadde prøvd seg med ord, men det var ikke nok. Nå sier vi at vi har Guds ord. Ja. Men det er ikke nok. Du vil ikke forstå meg. Ordet taler om noe som skjedde når Jesus var her. Og det er derfor Jesus reagerer så sterkt i teksten. For Jesus så hadde det alt skjedd i hans hjerte. For Jesus i hans hjerte hadde blodet allerede rundt. For evighet av en utvalg til Kristus. Han behandlet folk i det gamle testamentet som om solen er allerede fullkomment. Sånn er Gud. Så tenkte far, det er ikke nok for naboen med ord. Du må ha litt til. Kunne det koste skade, sier han. Åh, stemte naboen, ja vel. Det var det tomme, ja. Ja, og så kom han opp med en beløp, og det var sikkert ikke, han tok sikkert ikke støv dit, for han var, altså, det koste i hvert fall det. Og faren hadde penger på seg, og begynte å bla opp. Jeg synes at han legger hundesendler på bordet, den ene stedet, det ene, det andre. Og ettersom setten bunket øka, så avtok vreden til det her bordet. Og det er jo sånn som han sa en yrkeskolelærer for mange år siden, når eleven ikke greier regnestykket, gjør du ikke penger, så greier du nok. For det er det han ser. Til slutt så sier far til naboen, til dette å se med stedet. Og så ser han, at ikke bare det at han har fått det han var, men han har fått rik. Og unnskyld at jeg var så sint i sted. Ja, er det i orden, sa far? Ja, det er i orden. Og så gikk han uten å smelle døra. Det var i orden, det var oppgjort. Men gutten var redd for det, liksom. Og lå i fanget bra. Det er mange sånne enda forsoning i den munnen. Det er mange sånne. Kunne de bare klatre opp i fanget til Jesus og fikk de høre? Og det er det forkynnerne skal hjelpe til! Så nå sa en mann oppi. Vi finner bare for en år siden. Jeg hadde sånn anfektelse, jeg visste ikke frem eller tilbake. Jeg trodde ikke jeg kunne være et Guds barn. Men det var jo der det var fremfor alt. Så gikk jeg sa til en kvinne som jeg traff, som hørte til det lestadianske forsamlingen. Det var ikke den retning som jeg nå sitter til tidligere, altså, som dette det gjelder. Det var en helt luthersk retning for kvinne. Og så gikk jeg til henne med min øre, så forklarte jeg hvordan jeg hadde det. Og så så han Asbjørn som heter på meg. Og så sa han, vet du hva hun sa? Hun sa, velsignede deg, du er jo midt i Jesu famn, sa han. Hver er det ikke sett? Nå satt gutten i farens famn. Burde være trygg. Men han visste han traff naboen igjen. Ja, jeg er ikke sint lenger, sa han. Nei, far, sa far. Ja, gutten, han visste han at du var forbi det huset i morgen han sto på skolen med, og han sto forbi, så ja, han var ikke trygg. Ja, men sa far, så du ikke det ene talt? Jo. Ja, men så du ikke det at når etter hvert så bunker av penger ble større, så ble jeg mindre og mindre sint? Og til slutt var jeg ikke sint lenger, så du ikke det? Jo. Ja, men du kan stå på det, sa far. Det er lov. Dere er dyrt kjøpt, sa Jesus. Prisen er det tatt. Prisen er det tatt. Han skal ikke dømme deg. Han er ikke lenger fred. Og vi kan vite det, som du sammen vite han gjorde. På grunn av det, for så vidt. I Jesu Kristi blod. Kjære Jesus, takk skal du ha. Og vi skjønner din tale til Peter. Og vi vet det er mye som stod på spill hvis Peters ord skulle få gjennomslag. Og så vet du at Peters ord har mye gjennomslag både i kirke og i kristne liv i dag. Fordi man regner ikke med at lammet er ofra og at dette måtte til. Men vi takker deg for det offeret, at det var et fullkomment offer. Og at det aldri skal gjentas slik som dyre offringer i det gamle pakt. Og vi vil aldri være med å offre noe annet når det gjelder våre synder. Offeret er brakt på alteret. Du, Jesus, Guds alter i verden er blant oss. Velsign forsamlingen, velsign hver enkelt. Og vi ber at denne nøkkelfunksjonen må være i aktivitet rundt omkring lov og evangelium. Ord og synd, ord og område for Jesus skyld.
Oh, so curious, me balance. Yeah.